υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, από τον 102 FM της R3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Μάτα Σαμαράς στις μουσικές επιλογές, Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, σύντροφε, τα σέβη μου. Έχουμε αλλάξει τηλέφωνο, Απόστολε, θα το πω μετά. Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, πριν από ένα μήνα περίπου έγινε στη Θεσσαλονίκη στην πρώτη οτορινολαρυγκολογική πανεπιστημιακή κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τοποθέτηση εμφυτεύσιμων ακουστικών βαρικοΐας σε δύο ασθενείς στο κέντρο κοχλιακών εμφυτεύσεων. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα, που αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοπορία στο χώρο της οτορινολαρυγκολογίας και στο χώρο των ελλαδικό, αλλά θα μιλήσουμε και για μια άλλη ακόμα πρωτοπορία που γίνεται στην πρώτη πανεπιστημιακή κλινική αυτή του ΑΧΕΠΑ. Φιλοξενούμενός μου σήμερα στο ραδιόφωνο ο κύριος Γιώργος Κυριαφίνης. Καλή σας μέρα, κύριε
Καλή
Κυριαφίνη.
Σας μέρα,
είστε επιμελητής Α, είστε, ναι. Παρότι είναι πανεπιστημιακή κλινική, έχουμε και γιατρούς του
και με ΕΣΥ. Γιατρούς στο ΕΣΥ, ναι.
Εσείς ανήκετε στο ΕΣΥ. Διευθυντής είναι ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης.
Ο καθηγητής.
Ο καθηγητής, να του πούμε περαστικά, διότι ήταν και αυτός καλεσμένος σήμερα, ναι. Αλλά δυστυχώς μία ίωση τον κρατάει μακριά από το ραδιόφωνο. Να του συστήσουμε κανέναν καλό ριλά, να τον φροντίσει, μου φαίνεται. Λοιπόν, κύριε Κυριαφίνη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τον τίτλο που έχει η κλινική σας, Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων. Γιατί έχει αυτόν τον τίτλο η κλινική σας?
Έχει το Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων γιατί ασχολούμαστε με τη βαρικοΐα και την γόφαση πολλά χρόνια πριν την δημιουργία του κέντρου. Το πρώτο εμφύτευμα μπήκε το 1997 και το κέντρο ορίστηκε από το ΚΕΣΥ, από το Υπουργείο, ως Κέντρο Κοχλιακών το 1999. Και από τότε ξεκίνησε η ομάδα
πολλά
μας.
Πολλά χρόνια πριν, όντως.
Ναι, ναι, 18 χρόνια, 20 από την πρώτη εμφύτευση. Ξεκίνησε η ομάδα μας και ασχολείται με τη βαρικοΐα κόφωση με τη νέα τεχνολογία. Ναι. Γιατί πιο πριν υπήρχε και το ακολογικό που συνεχίζει και υπάρχει σήμερα. Και φυσικά ασχολείται με βαρικοΐες κόφωσης όλων των ηλικιών.
Τώρα θέλουμε λιγάκι να μας δώσετε, κύριε Κυριαφίνη, την ανθρωπογεωγραφία της βαρικοΐας και της κόφωσης. Τι συμβαίνει στη χώρα μας? Δηλαδή, ξέρουμε πόσα περιστατικά περίπου έχουμε ή πόσα γεννιούνται στατιστικά κάθε χρόνο παιδιά βαρύκοα ή με κόφωση? Είναι ένα συχνό φαινόμενο ή είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια?
Η στατιστική λέει ένα στα 1000 νεογέννητα παρουσιάζει βαρικοΐα μεγάλου βαθμού ή κόφωση. Αλλά δυστυχώς αυτό το νούμερο προστίθονται και άλλο ένα στα 1000 στα πρώτα χρόνια της ζωής από άλλους παράγοντες.
Μπορεί δηλαδή να χάσει κανείς την ακοή του ή να γίνει βαρύκος από εξωγενείς παράγοντες,
ναι,
αυτό εννοείται.
Βεβαίως, ναι. Και σταδιακά να χάνει την ακοή, οπότε να χρειαστεί ένα βοήθημα, ένα ακουστικό βαρυκοείας ή κάτι παραπάνω όπως το εμφύτευμα.
Τώρα, η συγγενής βαρυκοεία ή η κόφωση, αυτή δηλαδή που συμβαίνει από γεννησιμιού, είπατε ότι είναι σε αυτά τα ποσοστά και δεν ξέρουμε το λόγο. Έτσι δεν είναι?
Στα περισσότερα δεν γνωρίζουμε το λόγο. Υπάρχουν βέβαια και γονιδιακά που μπορούμε να ελέγξουμε και να βρούμε όντως παθήσεις οι οποίες μεταφέρονται γονιδιακά.
Αυτό μπορούμε να το κάνουμε προγεννητικά?
Αυτό μπορεί να γίνει με λήψη αίματος, οπότε θα χρειαστεί να είναι μετά.
Μάλιστα, από τον νεογνό εννοείται, ναι. Λήψη αίματος.
Υπάρχει αυτή η τάση τώρα να ελέγχονται τα DNA μας, ώστε στο μέλλον να μπορούν να διορθωθούν κιόλας. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
Αυτό συμβαίνει καθολικά, δηλαδή στις δημόσιες, τι γνωρίζετε, δημόσιες μεύτικες, κλινικές και ιδιωτικές, συμβαίνει πάντα?
Ο γονιδιακός έλεγχος γίνεται μόνο ιδιωτικά και νομίζω μόνο στην Αθήνα.
Α, μάλιστα. Λοιπόν, ποιον έλεγχο κάνουμε οπωσδήποτε με τη γέννηση ενός παιδιού σε σχέση με την ακοή?
Οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν οι οτοακουστικές εκπομπές. Είναι ένας έλεγχος που γίνεται με φορητό μηχάνημα, το οποίο μέσα σε δευτερόλεπτα μας δίνει την πρώτη απάντηση εάν λειτουργεί το αυτή ή όχι.
Αυτό γίνεται με τη γέννηση?
Αυτό και δύο μέρες μετά μπορεί να ξεκινήσει αυτή η εξέταση.
Ανώδυνη είναι, φαντάζομαι.
Φυσικά, και περιμένουμε βέβαια πότε θα κοιμηθεί το μωράκι. Μετά τη λήψη τροφής και σε δευτερόλεπτα, σας λέω, ένας λίγο έμπειρος μπορεί να πάρει τις πρώτες απαντήσεις για τη λειτουργία του αυτιού.
Αυτό συμβαίνει?
Συμβαίνει σε λίγες κλινικές, δυστυχώς, μευτικές, κυρίως ιδιωτικές, και θα έπρεπε να είναι καθολικός ο έλεγχος των νεογνών, όπως είναι και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
Κοστίζει προσπαθούμε. Πολύ αυτό το...
Δεν έχει κόστος, σας είπα, είναι φορητό μηχανηματάκι, το οποίο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος και τα αναλώσιμα είναι ελάχιστα. Μια εκπαίδευση θα μπορούσε οποιοδήποτε να πατήσει ένα κουμπί και να περιμένει την απάντηση. Εάν τυχόν δει αρνητική απάντηση.
Ακόμα και νοσηλευτής δηλαδή.
Βεβαίως, ναι. Θα μπορούσε να το στείλει μετά σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο για περαιτέρω διερεύνηση.
Σας τα ρωτώ αυτά σκόπιμα για να φτάσω στο εξής ερώτημα. Αν με τη γέννηση ενός παιδιού έχουμε απαντήσεις για το πώς είναι σε σχέση με την ακοή του, τι θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε, κύριε Κυριαφίνη, με το έγκαιρο της διάγνωσης δηλαδή?
Σωστά επικεντρώνεστε εκεί, γιατί εκεί είναι το πρώτο βήμα της αποκατάστασης σε περίπτωση που υπάρχει βλάβη στο αυτή. Όσο αφήνουμε το χρόνο να περάσει, τόσο εγκαθίστονται αυτές οι βλάβες και δημιουργούν βλάβες μόνιμες πλέον, γιατί το παιδί αρχίζει και ακούει τη μητέρα του, τους ήχους του περιβάλλοντος και αρχίζει να επικοινωνεί, αρχίζει να μιμείται, ώστε να φτάσει να αποκτήσει έστω στα πρώτα βήματα τη μητρική του γλώσσα. Εάν λείπει η ακοή, λείπουν όλα αυτά. Και αφήνουμε ένα παιδί να μεγαλώνει, να προσπαθεί να επικοινωνήσει με άλλους τρόπους και ο εγκέφαλος να μαθαίνει διαφορετικά να επικοινωνεί με τη μητέρα του. Οπότε αυτή η μόνιμη βλάβη γίνεται όσο μετά περνάει ο χρόνος και πιο δύσκολο να αποκατασταθεί.
Και γίνεται το παιδί άλαλο. Επειδή δεν καταγράφονται οι ήχοι,
το άλαλο είναι αν το αφήσεις εντελώς το παιδί. Δηλαδή το άλαλο είναι αν μάθεις να μιλάς ή όχι. Δεν έχει να κάνει με την κόφωση και γι' αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αποσυνδεθεί από τη λέξη.
Το κοφάλαλος.
Ναι, είναι λάθος, γιατί το άλαλος είναι θέμα μάθησης. Και όχι πάθησης. Και ήδη από το 1800 υπάρχουν παραδείγματα στη Γαλλία όπου υπήρχαν μοναστήρια τα οποία εκπαίδευαν τους κοφούς να μιλούν με χιλιοανάγνωση, βέβαια, χωρίς ακοή, αλλά να μπορούν να μιλούν.
Οπότε αυτό θεωρείται λαλιά.
Βεβαίως,
θεωρείται γλώσσα.
Όταν μπορείς με μια γλώσσα να επικοινωνήσεις με τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Δεν είναι ανάγκη να είναι ηχητική, είναι γλώσσα, είναι κώδικας επικοινωνίας.
Σωστά.
Ο κώδικας επομένως είναι αυτός που δίνει τη λαλιά. Λοιπόν. Λέτε σήμερα ότι έχουμε φτάσει σε σημεία πολύ καλά έτσι ώστε να αναστραφούν ακόμα και οι πιο δύσκολες βλάβες. Και η πιο δύσκολη βλάβη είναι η κόφωση, φαντάζομαι, όπου κανείς δεν ακούει τίποτα, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Ακόμα και σε κόφωση. Η κόφωση είναι μια βλάβη συνήθως του κοχλία, Οπότε με ένα κοχλιακό εμφύτευμα που τοποθετούμε μπορεί να ξαναδεχθεί τους ήχους εάν την έχει χάσει ή αρχίσει να μαθαίνει τους ήχους και την ομιλία σταδιακά όπως συμβαίνει σε κάθε φυσιολογικής ακοής παιδί. Το εμφύτευμα είναι μια συσκευή με εξωτερικό και εσωτερικό μέρος, ένα ακουστικά και εξωτερικά και ένα εσωτερικό κυρίως το εμφύτευμα, το οποίο μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε ηλεκτροβιοηλεκτρική, όπως ακριβώς δηλαδή, θα έκανε ένα φυσιολογικό αυτή αν λειτουργούσε σωστά. Το ίδιο πράγμα το αντικαθιστούμε με την σημερινή τεχνολογία.
Τα άτομα που έχουν κόφωση, κύριε Κυριαφίνη, δεν διαθέτουν βιολογικό κοχλία?
Δεν μπορούν να μετατρέψουν τις κινήσεις του αέρα, τον ήχο δηλαδή, σε ερεθίσματα πάνω στο ακουστικό τους νεύρο.
Τι λείπει δηλαδή αυτή η παθολογία?
Αυτή η μετατροπή που γίνεται μέσα στο όργανο, στο κοχλία, δεν μπορεί να συμβεί γιατί δεν λειτουργούν τα νευρικά κύτταρα σωστά.
Τα νευρικά κύτταρα, μάλιστα. Ας πάμε πολύ στο μέλλον. Θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση από περιέργεια. Θα μπορούσαμε, λέτε, στο μέλλον, πόσο είναι το μέλλον, είναι μια αόριστη κατάσταση αυτό που λέω, θα μπορούσαμε, λέτε, στο μέλλον να έχουμε μέσα από τη γενετική να δώσουμε απάντηση σε αυτά?
Ναι, βέβαια. Θα μπορούσε και από τη γενετική,
υπάρχει,
όπως είπαμε.
Για αυτά.
Ναι, υπάρχει έρευνα, αλλά ακόμα ώσπου να φτάσει στο να τη χρησιμοποιήσουμε σε μια κλινική, νομίζω ότι είμαστε ακόμα αρκετά μακριά.
Όμως υπάρχει αυτή η κατεύθυνση.
Υπάρχει αυτή η κατεύθυνση και υπάρχουν και άλλες κατευθύνσεις, άλλα ερευνητικά πρωτόκολλα. Το πιο σημαντικό αυτά που υπάρχει είναι με την τοποθέτηση κυττάρων μέσα στον ιστό που πάσχει, ούτως ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν πλέον σωστά. Γίνονται αυτά βέβαια σε ζώα πάνω, ακόμα σε ανθρώπους δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα, αλλά ξέρετε ότι και το εμφύτευμα, αν το έλεγε κάποιος πριν από 20-30 χρόνια...
Δεν θα το πίστευε κανείς, αλλά επιστημονική φαντασία.
Ναι, αυτό είναι φαντασία.
Άρα λέτε ότι η έρευνα προχωράει σε σχέση με την τοποθέτηση υγιών κυττάρων, φαντάζομαι, ναι, αρχαίγονων, έτσι δεν είναι, τα βλαστοκύτταρα, τα οποία τα παίρνουμε για να καταλαβαίνουν οι ακροατές μας, τα παίρνουμε και από τον ομφάλιο λόρο, αυτό είναι κάτι που γίνεται
σωστά,
σήμερα και κρατιούνται, έχουμε τέτοιες τράπεζες από κάθε νεογέννητο που έρχεται στον κόσμο, έτσι ώστε αυτά τα κύτταρα τα προγραμματίζονται μάλλον όταν εμφυτεύονται στην πάσχουσα περιοχή, χοντρικά.
Ναι, ώστε να εξελιχθεί φυσιολογικά εκεί.
Λοιπόν, αυτό είπαμε ότι μέχρι τώρα συμβαίνει, η τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων συμβαίνει στα άτομα που έχουν κόφωση. Τα άτομα που έχουν κόφωση δεν ακούν κανέναν ήχο?
Όταν λέμε κόφωση...
Τι εννοούμε, γιατί νομίζω
φορές...
ότι οι γιατροί αλλιώς το αντιλαμβάνεστε,
ναι,
από ό,τι εμείς.
Γράφουμε, θα δείτε γραμμένο, και πρακτική κόφωση. Στην ουσία κόφωση σημαίνει ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τους ήχους που ακούω για την επικοινωνία μου. Τώρα, αν υπάρχει ένα υπόλοιμα ακοής, συνήθως υπάρχει πάντα ένα υπόλοιμα ακοής στις μπάσες συχνότητες, στις χαμηλές συχνότητες, αλλά δεν είναι χρήσιμο για την κατανόηση της γλώσσας. Εάν λείπουν οι υψηλές συχνότητες, λείπουν τα σύμφωνα, οι αρμονικές από τα φωνήεντα που τα ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Στην ουσία λείπει η διάκριση.
Ανάμεσα στους ήχους.
Ναι, ανάμεσα στους ήχους. Άρα αν δεν υπάρχει διάκριση, δεν υπάρχει αποκωδικοποίηση δηλαδή μιας γλώσσας στην οποία μαθαίνουμε, δεν υπάρχει και επικοινωνία.
Λογικό. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτά σε ό,τι αφορά την κόφωση, σε ό,τι αφορά τη βαρικοία, είναι συχνό φαινόμενο καταρχήν η βαρικοία?
Ναι, είναι πολύ συχνό φαινόμενο πλέον. Αλλά...
Αναφερθήκατε όμως και στις, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, κύριε Κυριαφίνη, και στην βαρικοία η οποία μπορεί να είναι συγγενής, αλλά είπαμε και για τους εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν βαρικοία. Ποιοι είναι αυτοί? Τι μπορεί να συμβεί και κάποιος από εκεί που άκουγε να γίνει βαρύκος?
Καταρχάς υπάρχουν φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες μπορούν να επιβαρύνουν το όργανο της ακοής.
Όπως?
Συγκεκριμένες αντιβιώσεις.
Όπως, αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, κύριε Κυριαφίνη, μην ναι, τα περάσετε έτσι, παρακαλώ.
Αμινογλυκοσίδες, αλλά το σημαντικό σε αυτό δεν είναι εάν υπάρχουν, είναι πότε γίνεται η χρήση τους. Δηλαδή στα παιδιά, στα μωρά που συμβαίνει κάποιες φορές, είναι εύκολη η απόφαση, γιατί στη ζυγαριά από τη μία είναι η ζωή του παιδιού ναι. και από την άλλη τυχόν περίπτωση να έχουμε βλάβει στην ακοή.
Όπως σε κάθε τομέα της ιατρικής. Ακριβώς. Αυτή η ζυγαριά πάντα μπαίνει.
Ναι, ακριβώς. Επίσης με τις χημειοθεραπείες, ορισμένες χημειοθεραπείες σε τέτοια άτομα μπορεί να χάσουμε την ακοή. Υπάρχουν περιπτώσεις που σιγά σιγά πέφτει η ακοή επίσης από θόρυβο.
Από θόρυβο, δηλαδή κάποιος που εκτίθεται σε υψηλές συχνότητες συνεχώς.
Καθημερινά όταν συσσωρεύεται χάνουμε τις υψηλές συχνότητες σιγά σιγά, αρθριστικά.
Ποια επαγγέλματα θα
οτιδήποτε έχει
αυτά.
Θόρυβο και σε όλα αυτά που προτείνεται.
Κομπρεσέρ σκέφτομαι εγώ.
Ναι, σε όλα αυτά που προτείνεται και με ευρωπαϊκούς νόμους και με ελληνικούς να φορούν προστασία και δεν φορούν.
Εκτός από αυτούς που κάνουν κομπρεσέρ, ποιοι άλλοι.
Άλλα είναι άλλες περιπτώσεις, να υπάρχει ένας μόνιμος θόρυβος, εκτυπωτές, μακίδες κοντά. Βλέπουμε τέτοια προβλήματα όταν έρχεται κάποιος και μας ζητάει να κάνουμε μια εξέταση γιατί δεν ακούει καλά. Το πρώτο πράγμα στο ιστορικό, συζητούμε μαζί του να δούμε το χώρο του και πόσο εκτίθεται σε θορύβους. Επίσης δυστυχώς και στα νέα παιδιά.
Δηλαδή η υπερχρήση αυτού υπερχρήση, του οργάνου ναι. μπορεί να δημιουργήσει βαρικοή, αυτό λέτε, στα παιδιά
και στα, στους νέους δυστυχώς συμβαίνει ή από κλαμπ με πολύ ισχυρούς ήχους 120 δεσιμπέλ που ίσως θα έπρεπε να γίνεται κάποια μέτρηση που και που. Πολλοί από αυτούς νιώθουν ένα βοητό μετά από την έξοδό τους από το χώρο εκείνο.
Το και οποίο μπορεί το να είναι παροδικό όμως.
Είναι μερικές φορές παροδικό, αλλά σας είπα πάει αρθριστικά. Την επόμενη μέρα το πρωί μπορεί να παραμείνει. Μετά από λίγο καιρό να μείνει μόνιμη βλάβη. Και
όλοι,
επίσης
ναι.
μου επιτρέπεται στα κινητά. Δυστυχώς η βλάβη.
Ναι. Εδώ ήθελα να φτάσουμε στο ότι είναι πια ο καθής και το κινητό του, κάποιοι φορούν και ακουστικά, απομονώνονται από τους γύρω τους και ακούνε μουσική, ακούνε ειδήσεις, ακούνε ό,τι θέλουν να ακούσουν εν πάση περιπτώσει, αλλά συνεχώς βλέπουμε ότι το αυτή πια δεν επιτελεί τη λειτουργία όπως ήταν παλιά, δηλαδή έχουμε ένα διάλογο και ακούω εγώ εσάς και εσείς εμένα, αλλά ακούω και τρίτους και τέταρτους και πέμπτους άμα θέλω και ακούω σε ό,τι ένταση θέλω. Αυτό το πράγμα, η μόνιμη ακουστική όχληση, τι γίνεται, καταρχήν πρόκειται για όχληση.
Το πρόβλημα
βιολογικά
ξεκινάει.
Είναι οχλό εκείνη την ώρα το αυτή μου, αν το έχω συνέχεια στην πρίζα.
Και κόπωση και βλάβες αυτές που αναφέραμε, γιατί τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν ακουστικά ψήρες που μπαίνουν μέσα στον έξω ακουστικό πόρο.
Ναι.
Οπότε δίνουν πολύ πιο ισχυρά τον ήχο στο τύμπανο, στο αυτή. Και συνήθως έχουν πολύ πιο δυνατές εντάσεις από ο φυσιολογικός ήχος. Γι' αυτό τους προτρέπω πάντα να κάνουν μια σύγκριση το πώς ακούνε το τηλέφωνο, τη μουσική, να βγάζουν εκείνη την ώρα τα ακουστικά και να συνεχίσουν να συνομιλούν με ένα φίλο τους. Θα δούνε πόσο μεγάλη διαφορά
άμεσα,
έχει η ένταση.
Άμεσα, έτσι καταλαβαίνει κανείς άμεσα τη διαφορά.
Η
αυτό
ένταση
λέτε.
Είναι πολύ μεγάλη, άρα πιέζεται πάρα πολύ και κουράζεται και αφήνει και βλάβες. Πρέπει προσοχή και μάλιστα τελευταία ευτυχώς τα κινητά, εάν έχετε προσέξει, τα smartphones έχουν όταν ανεβάζεις αρκετά την ένταση από ένα επίπεδο και πάνω μια ένδειξη που λέει αν είστε σίγουροι ότι θέλετε παραπάνω προσοχή, μπορεί να έχει βλάβει διάφορα μηνύματα τέτοιου είδους προστασίας.
Καλά, αφού έχουν επιτελέσει το κακό που έχουν επιτελέσει, μετά έρχονται να μας πούνε ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία. Εν πάση περιπτώσει, είναι μία πληροφορία κι αυτή. Νομίζω ότι αυτά τα γενικά αρκούν να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και να πάμε αμέσως μετά σε αυτό που είπαμε πριν και αποτελεί πρωτοπορία για την κλινική σας, δηλαδή για την πρώτη τοποθέτηση εμφυτεύσιμων ακουστικών βαρικοΐας. Μέχρι τώρα γινότανε, είχαμε εμφυτεύσιμα, κοχλιακά εμφυτεύματα είχαμε που αφορούσαν την κόφωση, τώρα έχουμε και τα ακουστικά βαρικοΐας. Να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα Απόστολα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM της R3, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, βρήκα το τηλέφωνο μας, 23 13 3 38 4 20. Για να δούμε, θα δοκιμάσει κάποιος, θα δούμε, είναι αυτό, με μια πολύ μικρή επιφύλαξη το λέω. Ο Περικλής με κοιτάζει από απέναντι. Περικλή, αυτό πρέπει να είναι, το 4-20 είναι το γνωστό που είχαμε, 23-13 λοιπόν, 3-38-4-20, με τον κύριο Γιώργο Κυριαφίνη είμαστε σήμερα στο δημόσιο ραδιόφωνο, επιμελητή Α του ΕΣΥ, ο τωρινολαριγκολόγο από την πρώτη πανεπιστημιακή κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, στο οποίο κατοικοεδρεύει και το κέντρο κοχλιακών εμφυτευμάτων, και λέγαμε ότι πριν από ένα μήνα περίπου, κύριε Κυριαφίνη, έγινε η πρώτη τοποθέτηση εμφυτεύσιμων ακουστικών βαρικοΐας σε δύο ασθενείς. Άντρες ήταν και οι δύο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, για πείτε μας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτό.
Ναι.
Τι βαρικοΐα είχαν αυτή βαριά? Και γιατί δεν φορούσαν τα ακουστικά και τα έξω, ας πούμε, και θέλαν να βάλουν εμφυτεύματα?
Χρησιμοποιούσαν ακουστικά βαρικοΐας, είχαν μεγάλου βαθμού βαρικοΐα. Αλλά χρειαζόταν κάτι πιο ισχυρό που προσφέρουν αυτά τα ακουστικά, τα εμφυτεύσιμα, και επίσης δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους με το ακουστικό βαρικοΐας που είναι εκτός.
Εξωτερικό είναι.
Ναι. Το συγκεκριμένο τοποθετείται χειρουργικά κάτω από το δέρμα και δίνει πολύ μεγαλύτερες εντάσεις στην αλυσίδα, στο αυτή.
Δεν φαίνεται
ενέργεια
τίποτα,
δηλαδή. Όχι, δεν φαίνεται τίποτα πλέον απ' έξω. Αλλά δεν είναι το μόνο σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι ότι λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή γίνεται μια πραγματική ανάταξη της ακοής.
Σημαίνει ότι αυτοί που φορούν ακουστικά βαρικοΐας εξωτερικά, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας τα κλείνουν.
Κατά τη διάρκεια τη νύχτα τα βγάζουν για να μπορέσουν να κοιμηθούν. Ειδικά σε μεγάλες
βαρικοΐες.
Γιατί
να μην μπορείς να κοιμηθείς με τα ακουστικά βαρικοΐες?
Εκτός ότι ενοχλεί ως αντικείμενο, ξεκουράζεται και το αυτή που θα έπρεπε να ξεκουράζεται, στην ουσία με τις πιέσεις που δέχεται, και επίσης τις μεγάλες βαρικοΐες μικροφωνίζουν. Επειδή ακουμπάς κάπου σε ένα αντικείμενο,
στο μαξιλάρι. Στο μαξιλάρι.
Μικροφωνίζουν και αρχίζουν τα προβλήματα.
Το γεγονός όμως ότι μένεις χωρίς ακοή κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να εγκυμονεί και κινδύνους. Δηλαδή μπορεί να μπει ο ληστής, ο κακός, να, ξέρω εγώ, να ακούγεται κάτι απ' έξω στο οποίο πρέπει να ανταποκριθείς. Δηλαδή υπολείπες.
Σαφώς, και φέρνει μια ανασφάλεια, ένα άγχος, το οποίο δεν ωφελεί εκείνη την ώρα που θες να ξεκουραστείς. Το έχουμε πολύ και στα μικρά παιδιά αυτό. Γι' αυτό τα αφήνουν να κοιμηθούν πρώτα και μετά να αφαιρέσουν τα ακουστικά, αλλά και σε άτομα τα οποία ζουν μόνα τους. Όπως καταλαβαίνετε, το να ξαπλώσω, να ησυχάσω χωρίς τα ακουστικά, να χτυπήσει ένα θηροτηλέφωνο, να συμβεί κάτι.
Ναι, να είναι έκτακτη ανάγκη για κάτι.
Φέρνει ένα άγχος, γι' αυτό προσπαθούσαμε μέχρι τώρα να βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους με συσκευές που αλλάζουν τον ήχο σε φως ή από ήχο σε δόνηση.
Έτσι ώστε να τους ξυπνήσουν ή να ακούσουν.
Ναι, ούτως ώστε να πάρουν
να ακούσουν, να αντιληφθούν
τον επεξεργατή τους, το ακουστικό τους, για να δουν τι συμβαίνει.
Άρα το εμφυτεύσιμο δίνει λύσεις αυτό. Δίνει δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο έχεις ακοή.
Ναι. Ένα δεύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται επισκέψεις για καθαρισμούς λόγω της σκόνης, λόγω του υδρότα, που είναι συχνό.
Είδατε
και αυτό.
Αυτά που δεν τα σκεφτόμαστε
εμείς.
Ναι,
και όμως τα ζούμε, γιατί και σε ένα παιδί δεν πρόκειται να σου πει ότι ακούω θαμπά.
Άρα πρέπει να το ελέγχεις.
Πρέπει να το ελέγχεις τακτικά. Επίσης το αδιάβροχο. Τελευταία εμφανίστηκαν αδιάβροχοι επεξεργαστές. Μέχρι τώρα δεν ήταν. Ο άνθρωπος αυτός, ο νεαρός που τοποθετήσαμε το ακουστικό βαρικοΐας χειρουργικά,
το εμφυτεύσιμο, ναι.
Το εμφυτεύσιμο, μου είπε, θα ήθελα να κοιμηθώ ακούοντας. Αυτό ήταν που
τι
ήταν
λέτε, πολύ... πόσο απλό και να, πόσο σημαντικό είναι όμως
να
αυτό,
κάνω, μου είπε, ένα ντουζ και να το ακούω, και να πηγαίνω στην θάλασσα με ακοή.
Απίστευτο.
Είναι πράγματα τα οποία δεν σου έρχονται εύκολα όταν ασχολείσαι ιδιαίτερα και με την αποκατάσταση. Δεν τα ακούς εύκολα. Και όμως
είναι
συμβαίνουν.
Συγκινητικό όμως να λέει, ναι, θέλω να ακούω τον ντους και θέλω να ακούω όταν κοιμάμαι. Είναι απίστευτο, και δεν μπορεί να το σκεφτεί κανείς.
Μεσογειακοί άνθρωποι, καταλαβαίνετε, η επαφή με τη θάλασσα. Είναι δύσκολο αυτό το να αφαιρείς το ακουστικό και μετά να εμφανίζεσαι στην παραλία. Είναι ούτε κοινωνικά σωστό, ούτε και φυσικά νιώθεις ελεύθερος.
Σε απομονώνει.
Ναι, ήταν από τα βασικά που τον έσπρωξε να απευθυνθεί σε εμάς για αυτό το ακουστικό εμφυτεύσιμο.
Λοιπόν, και πώς το αναλάβατε εσείς? Εμπειρία δεν είχατε. Ήρθε ένα team ξένων γιατρών, συναδέλφων σας που είχε εμπειρία να σας βοηθήσει, πώς έγινε το πράγμα?
Το χειρουργικά υπάρχει μια τεράστια εμπειρία και για παθήσεις και για εμφυτεύσεις.
Όχι, δεν μιλάω, γι' αυτό λέω για, οπότε, για το συγκεκριμένο. Για, τη συγκεκριμένη,
ναι, για το συγκεκριμένο σαφέστατα δεν θέλαμε να το αναλάβουμε μόνοι μας. Ήρθε μια ομάδα από Γαλλία και ένας τεχνικός από Γερμανία, ούτως ώστε να γίνει συμβουλευτικά το πρώτο χειρουργείο. Το δεύτερο το έκανε ο καθηγητής μας ο κ. Κωνσταντινίδης, φυσικά με την επίβλεψη των υπολείπων.
Επιτυχέστατα.
Επιτυχέστατα, ναι, και τα δύο, και παρακολουθήσαμε μετά και στο δεύτερο προσπάθησα να συμμετέχω, ούτως ώστε να αυτονομηθούμε, ναι, και να μπορούμε τα επόμενα να συνεχίσουμε με μεγάλη σιγουριά να τα κάνουμε.
Τώρα υπάρχει ενδιαφέρον για τα επόμενα?
Ναι, εμφανίστηκαν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται και θα προχωρήσουμε στα επόμενα και μάλιστα θα θέλαμε να το περάσουμε και μέσω του Υπουργείου, ούτως ώστε να
καλυφθεί. Θα πηγαίναμε τώρα εδώ. Είναι μια ακριβή, ένα ακριβό σπόρο αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Έχει ένα υψηλό κόστος το εμφυτεύσιμο ακουστικό βαρικοΐας της τάξης του
18.000 ευρώ σύνολο με το ΦΠΑ.
Πολλά λεφτά.
Επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, θα χρησιμοποιούσα ότι είχε 18.000.
Ναι.
Γιατί πιστεύω ότι θα περάσει από το ΚΕΣΥ από τη στιγμή που το ζητάει το κέντρο μας για τους επόμενους ασθενείς, να καλύπτεται και να μην είναι ένα προνόμιο των πλουσίων η ακοή, αλλά να είναι για όλους.
Όπως σε κάθε τομέα της υγείας, εδώ η ισότητα είναι προαπαιτούμενο, άμα θέλουμε να φέρουμε τον τίτλο του ανθρώπου μόνο, κύριε Γκριαφίνη, έτσι δεν είναι?
Έχουμε και το προηγούμενο, ότι και τα εμφυτεύματα όταν ξεκίνησαν,
τα κοχλιακά,
ιδιωτικά, ναι, τα κοχλιακά ήταν ιδιωτικά. Σιγά σιγά με αιτήσεις, με επικύρωση από το ΚΕΣΥ, πέρασαν και αναγνωρίστηκαν τα κέντρα.
Είναι κάτι αντίστοιχο, οπότε το λογικό, ναι, είναι ότι θα περάσει. Οπότε θα μπορεί κάποιος, έχοντας τι ενδείξεις? Γιατί το να έρθει να καταθέσει, πόσους βαρύκωσους έχουμε στη χώρα? Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Αν έχουμε πάλι πάνω από 1.000 βαρύκωους, σίγουρα έχουμε.
Λίγους λέτε.
Πολύ λίγους λέω. Λέω στρογγυλούς αριθμούς. Αν έρθουν να καταθέσουν 1.000 βαρύκωοι αύριο, έτοιμα στο ΑΧΕΠΑ, παραδείγματος χάρη, για να βάλουν εμφυτεύσιμο ακουστικό βαρυκοΐας, θα πέσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας οικονομικά. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί, άρα θα πρέπει να μπουν κριτήρια. Έτσι, ναι, δεν είναι?
Ναι, σαφώς.
Πέρα από την κατάθεση του αιτήματος και της επιθυμίας να αντικατασταθεί, να, εν πάση περιπτώσει, να βελτιωθεί η ακοή τους μέσα από αυτήν την τεχνική. Άρα ποια θα είναι,
το βασικό,
θα τα ορίσει άλλος ή θα τα ορίσετε εσείς?
Νομίζω ότι θα τα ορίσουμε ως κοινότητα ορειλά. Ναι. Και μάλιστα με συζήτηση, επειδή συνεργαζόμαστε άμεσα με τα κέντρα κοχλιακών των Αθηνών, ούτως ώστε να πάρθει μια συλλογική απόφαση, όπως έγινε και με τα εμφυτεύματα επανειλημμένως, και γίνεται τακτικά αυτό, γιατί αλλάζουν και τα πράγματα, η τεχνολογία και οι απαιτήσεις.
Τώρα, αυτοί οι δύο νέοι άνθρωποι είναι?
Ο ένας είναι πολύ νέος, ο άλλος είναι μεσήλικας.
Μάλιστα. Αυτοί οι δύο λοιπόν που βάλανε τα εμφυτεύσιμα ακουστικά βαρυκοΐας, τα πλήρωσαν οι ίδιοι?
Ναι.
Από την τσέπη τους?
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Και όλο το άλλο, το υπόλοιπο, το παρέχετε εσείς δωρεάν, ναι, δηλαδή τη φροντίδα?
Μέσω του τότε, κέντρου.
Ναι, θέλω να πω, δεν πλήρωσαν χειρουργείο, δεν πλήρωσαν
αναισθησιολόγο.
Αυτά όλα, ναι, τα παρέχετε. Πλήρωσαν το ακουστικό καθ' αυτό.
Ναι, το αντικείμενο.
Το αντικείμενο. Μάλιστα. Αυτό τώρα χρειάζεται ρυθμίσεις?
Βέβαια, όπως ένα ακουστικό βαρυκοΐας θέλει.
Αυτοί ακούνε τώρα, κύριε Ρίγκο?
Ακούνε όπως ακριβώς άκουγαν. Χρησιμοποιούν τα ακουστικά βαρυκοΐας που χρησιμοποιούσαν.
Ενώ έχει εφυτευθεί το ακουστικό.
Έχει εφυτευθεί. Αυτό όταν ενεργοποιηθεί, γιατί θέλει 1 με 2 μήνες να περιμένουμε μετά την επέμβαση ώστε να το ενεργοποιήσουμε.
Πώς το ενεργοποιείτε εξωτερικά?
Εξωτερικά, ναι. Με ένα software ρυθμίζουμε καταρχάς τι συχνότητες θέλουμε να δίνει, σε τι ένταση θέλουμε να δίνει, όλο το φάσμα της ακοής δηλαδή, ώστε να αρχίσει να λειτουργεί και παίρνοντας τους ήχους να δίνει αυτό που λείπει.
Δημιουργείται ένα λογισμικό δηλαδή για τον καθένα.
Φυσικά, ναι. Η κάθε ρύθμιση είναι αποκλειστικά για τον καθένα, για τις απαιτήσεις που έχει το αυτί του. Και δίνουμε αυτό που λείπει από το αυτί στη ρύθμιση στην ουσία, ώστε να έρθει μια φυσιολογική ακοή και σε εύρος και σε ένταση.
Επομένως αυτό το μηχανάκι, αυτό το εμφύτευμα που είναι μέσα, παίρνει τις πληροφορίες που δίνετε εξωτερικά εσείς.
Τις κρατάει.
Τις κρατάει και ανάλογα με αυτές το ρυθμίζεται ουσιαστικά αυτό που λέτε.
Για να ανταποκρίνεται.
Και αυτό χρειάζεται κάθε τόσο έναν επανέλεγχο, γιατί μπορεί οι ρυθμίσεις να μην πάνε καλά.
Έναν έλεγχο πάντα τον χρειαζόμαστε, περισσότερο για τις απαιτήσεις των ασθενών, γιατί όλα αυτά είναι για να βοηθούν τους ασθενείς. Το να έχω ένα τέλειο ακούγραμμα, ή αν ο ίδιος μου πει ότι ξέρεις δεν ακούω καλά αυτό ή ακούω λίγο περίεργα τ' άλλο, σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να ρυθμίζεται και να έρχεται να εξυπηρετεί τον ασθενή όπως ακριβώς το επιθυμεί ο ίδιος.
Ναι. Κάθε πότε βλέπετε τους ασθενείς σας?
Για τα
κοχλιακά εμφυτεύματα.
Για τα εμφυτεύματα, τα παιδάκια πολύ τακτικά, ανατρίμηνο. Τους ενήλικες, πρώτη φορά εξάμηνο, μετά κάθε χρόνο έναν τυπικό έλεγχο.
Και τώρα με τα άτομα που θα αρχίσουν να αυξάνονται με τα εμφυτεύσιμα ακουστικά βαρικοΐας, κάθε πότε θα πρέπει να τους βλέπετε, αντίστοιχα χρονικά διαστήματα?
Νομίζω πως ναι, στους ενήλικες είναι πιο εύκολο, γιατί μπορούν να περιγράψουν και να καταλάβουν αν ακούν καλά ή όχι.
Τώρα εδώ ακριβώς ήθελα πάλι να φτάσω, κύριε Κυριαφίνη, επειδή ξέρω και την ευαισθησία σας και την ενασχόλησή σας με τα παιδιά, και θα πούμε μετά και τι άλλο πρωτοπόρο κάνει η κλινική σας πάλι για τα παιδιά. Να σας ρωτήσω τι θα γίνει με τα παιδάκια που έχουν βαρικοΐα. Αυτά τα παιδιά θα είναι από τους πρώτους πληθυσμούς, τα πληθυσμιακά δείγματα, ας πούμε, που κατά τη γνώμη σας θα έχουν τη δυνατότητα να βάλουν εμφυτεύσιμα ακουστικά?
Σε παιδιά αυτή τη στιγμή καλό είναι να περιμένουμε πρώτα απ' όλα να ενηλικιωθεί το οστό, το κρανίο, γιατί...
Πότε ενηλικιώνεται αυτό?
Εξαρτάται βέβαια, αλλά μέσος όρος 12-14 είναι ήδη πρόσφορο στο να τοποθετηθεί το εμφύτευμα αυτό, δηλαδή. Σε μεγαλύτερη ηλικία δηλαδή.
Να πάρει μια σταθερότητα ο σκελετός δηλαδή.
Σωστά. Να μην αναπτύσσεται, να μην έχουμε μεγάλες μεταβολές. Γιατί οι ρυθμίσεις που γίνονται σε αυτό είναι χιλιοστών. Οπότε,
μικροχειρουργική.
Ναι, φυσικά. Ναι. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε αλλαγές μεγάλες για τις μικροδιορθώσεις που μπορούμε να κάνουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν δείξει ενδιαφέρον γονείς, δηλαδή αυτή η πρωτοπορία που είχατε έχει δώσει κουράγιο σε γονείς παιδιών με βαρικοΐα?
Ναι,
και σας ρωτούν?
Ναι, βέβαια. Καταρχάς η πρώτη ερώτηση είναι σε όλους τους γονείς, μα σε όλους τους γονείς που έχουν παιδάκια με εμφύτευμα, εάν αυτό είναι ο πρόδρομος για το εμφύτευμα, το κοχλιακό εμφύτευμα, όλο εμφυτεύσιμο. Γιατί το μεγάλο τους άγχος είναι αυτό, το να εμφυτευθεί όλο κάτω από το δέρμα, να μην φαίνεται πια. Οπότε όλοι ρωτήσαν εάν έρχεται, εάν είναι κοντά το εμφύτευμα αυτό, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτι αντίστοιχο κτλ.
Για τις βαρικοΐες μιλάτε?
Όχι, για τα κοχλιακά εμφυτεύματα. Γιατί πήραν κουράγιο βλέποντας ότι υπάρχει το ακουστικό όλο εμφυτεύσιμο.
Ναι, τις βαρικοΐες.
Άρα έρχεται και το κοχλιακό όλο εμφυτεύσιμο και ρωτάνε γι' αυτό.
Λοιπόν, αυτά είναι θέματα τα οποία από εμάς περνάνε έτσι. Αν δεν επικεντρωθεί κανείς, δεν μπορεί να καταλάβει τη διάσταση για το ψυχολογικό βάρος, την κοινωνική απομόνωση ή το αίσθημα της έλλειψης αυτοπεποίθησης και όλα αυτά που μπορούν να δημιουργήσουν στην ψυχολογική σφαίρα, τα οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία, φαντάζομαι.
Ναι, είναι ισχυρά. Τελευταία βέβαια, για να λέμε και τα ευχάριστα να ακούμε.
Ευχάριστα είναι αυτά που λέμε, για πρόοδο μιλάμε.
Ναι, το δυσάρεστο είναι ότι κρύβουν τα ακουστικά, κρύβουν το κοχλιακό με μαλλί, να μην το δει ο γείτονας, να μην το δει η ξαδέρφη, γιατί νιώθουν ενοχές οι γονείς. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και δυστυχώς σε όχι μεγάλες πόλεις συνεχίζει ακόμα και είναι. Το ευχάριστο και το αισιόδοξο είναι ότι όλο και περισσότεροι γονείς απευθύνονται για ακουστικά βαρικοείας ή κοχλιακά εμφυτεύματα σε χρώματα έντονα, μπλε, ναι, κόκκινο, ανάλογα.
Που τα κάνουν και ένα αξεσουάρ, εν πάση
περιπτώσει. Τα κάνουν αξεσουάρ και... που έτσι κι αλλιώς όλοι μας φοράμε ένα αξεσουάρ πάνω μας με τα bluetooth και αυτά, που σημαίνει ότι οι γονείς το έχουν ξεπεράσει.
Και βγαίνουν και προς τα έξω πια αυτά τα άτομα. Θυμάμαι πέρσι που είχατε κάνει μια εκδήλωση στο Τελόγλιο, κύριε Κυριαφίνη, και ήρθαν και μίλησαν με μεγάλη εξωστρέφεια και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, και οι γονείς και τα παιδιά ήταν εκεί και μίλησαν τα παιδιά με τα κοχλιακά
αυτά. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα παιδιά αυτά.
Τα ταμπού σπάνε δηλαδή. Αυτό πρέπει να
μεγαλώσουν χωρίς να νιώθουν την ταμπέλα της αναπηρίας, ότι έχω ένα πρόβλημα.
Περί αναπηρίας πρόκειται όμως, άμα το αφήσεις έτσι.
Ναι, όπως όμως οι δυο μας αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν οι ακροατές σας ότι χρησιμοποιούμε γυαλιά.
Ναι.
Γιατί ούτε να χειρουργήσω, ούτε να απαντήσω στα email δεν μπορώ χωρίς από αυτά.
Εγώ ακινητοποιούμαι, αφού έχω πρεσβειοποιία. Βλέπω... Τίποτα δεν μπορώ να κάνω.
Δεν βλέπω.
Γελάς, Απόστολε, σου έρχεται και σένα. Έχεις ήδη, εντάξει. Με το που πατήσεις τα 40.
Δεν βλέπω το λόγο λοιπόν γιατί να το έχω ξεπεράσει, να μην με απασχολεί αυτό όταν εμφανίζομαι με τα γυαλιά μου που έχω την αναπηρία αυτή. Ενώ το παιδάκι με το ακουστικό θα πρέπει να είναι στοχοποιημένο.
Ναι. Ωραία, καλά κάναν και τα δώσανε χρώματα επομένως.
Βεβαίως, ναι. Περιμένουμε και το επόμενο στάδιο, γιατί έχω δει με αξεσουάρ διάφορα ακουστικά, όπως και στα γυαλιά που τα αναλαμβάνουν οίκοι μόδας πλέον, περιμένω και αυτό το στάδιο.
Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό να συμβεί. Εδώ φοράει κάποιος γυαλιά μόνο και μόνο για να αποδεικτήσει, λέει, στυλ σοφιστικέ και είναι... ένα ιδιαίτερο στυλ και δίνει και του κόσμου τα λεφτά μόνο και μόνο για να αποκτήσει μια προσωπικότητα έτσι όπως τη θέλει, ας πούμε, μια φυσιογνωμία. Λοιπόν, να κάνουμε άλλη μια μικρή μουσική διακοπή και να επιστρέψουμε με τον κύριο Κυριαφίνη για να πάμε στη δεύτερη πρωτοπορία της κλινικής, που είναι η μουσική παιδεία που δίνουν μέσα από το ΑΧΕΠΑ στα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα ακοής. Λοιπόν, 2313-338-420, που θα πάει θα το μάθουμε. Το καινούριο μας τηλέφωνο απαντούμε μέσα από το στούντιο όταν δεν μιλάμε. Τώρα θα συνεχίσουμε να μιλάμε με τον κύριο Κυριαφίνη στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. τον κύριο Γιώργο Κυριαφίνη, επαναλαμβάνω τον τίτλο του, είναι ο τωρινολαριγκολόγος από την πρώτη πανεπιστημιακή κλινική του ΑΧΕΠΑ. Ο κύριος Κυριαφίνης είναι επιμελητής Α και φροντίζει πάρα πολύ τα παιδιά και έχει αναλάβει ένα ρόλο και παιδαγωγού, κύριε Κυριαφίνη, εκτός από
μαθαίνω
γιατρό.
Από την ομάδα μας, η οποία περιέχει και παιδαγωγούς, ειδικούς παιδαγωγούς, ναι, λογοθεραπευτές, δασκάλους, ναι, είναι όλοι μέσα στην ομάδα, οπότε φυσικά μαθαίνω από αυτούς.
Λοιπόν, τώρα, δώσατε την ευκαιρία σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου μας, δώσατε την ευκαιρία στα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα ακοής και θα μας πείτε τι προβλήματα ακοής έχουν, να μπουν σε μια διαδικασία μουσικής παιδείας. Χθες εγώ ήμουν στο νοσοκομείο σας, για άλλο λόγο ήρθα αλλά πέρασα να σας δω και για να δω και την αίθουσα, η οποία είναι μια μικρή αίθουσα πρέπει να πω, σε διαστάσεις. Φιλόδοξη όμως σε στόχους.
Ναι.
Είδα εκεί κάποια μουσικά όργανα. Για πείτε μας τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό το πρωτοπόρο που κάνετε.
Να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ένα νοσοκομείο όπως το ΑΧΕΠΑ να βρεθεί ελεύθερη αίθουσα.
Και κυρίως όπως το ΑΧΕΠΑ.
Ναι,
το οποίο χτίστηκε λίγο-λίγο. Κολλητά, δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο
αλλά
τέτοιο.
Ο καθηγητής μας, ο κύριος Κωνσταντινίδης, τα κατάφερε, μας την παρέδωσε και μετά αναλάβαμε εδώ και πολύ καιρό για να την φτιάξουμε, να τη συμμαζέψουμε, να την προσαρμόσουμε στο στόχο.
Βρήκε χώρο.
Βεβαίως. Και φυσικά πάντα με συνεργασία. Δεν θα κουράζομαι να λέω την λέξη ομάδα. Όταν μιλάμε για αποκατάσταση, προεδρεύει η λέξη ομάδα. Χωρίς ομαδική δουλειά δεν γίνεται τίποτα σωστό. Και σε αυτόν τον τομέα επίσης, μέσα στην ομάδα μας, πάντα με συνεργασία του ΑΠΘΙΤΑ, με το Τμήμα Μουσικών, τον καθηγητή, τον κ. Παπαδέλη, και την ομάδα του, ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τη μουσική εκπαίδευση των παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα και των ενηλίκων, αλλά ξέρετε ο στόχος πάντα είναι στα παιδιά που ακόμα πλάθονται.
Και δίκαια.
Και μέσα από αυτό το project υπάρχει το πρωτόκολλο, το οποίο μαθαίνουν οτιδήποτε όργανο, αφού τα δούνε όλα και έρθουν σε επαφή με αυτά, ό,τι τους ενδιαφέρει, είτε μέσα στο ΑΧΕΠΕ, αν είναι από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είτε σε συνεργασία με μουσικούς εκεί που ζουν, εκεί που μένουν τα παιδιά, ούτως ώστε να υπάρχουν και τακτικά έλεγχοι της πρόοδου.
Πού βοηθάει τώρα αυτό? Οι ήχοι μουσικοί που προκύπτουν μέσα από ένα όργανο το οποίο το παιδί με κοχλιακό εμφύτευμα ή ο ενήλικας, αν έρθει στα μαθήματα, προκύπτει. Σε τι βοηθάει, πού βελτιώνει τα πράγματα?
Ένα που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας από την αρχαία Ελλάδα. Οπότε το θεωρούμε πολύ σημαντικό στο να εκπαιδεύονται και αυτά τα παιδιά στη μουσική.
Λέτε επομένως ότι θα ήταν λυπής η εκπαίδευσή τους αν δεν είχαν μουσική παιδεία.
Σαφέστατα.
Σε βιολογικό επίπεδο, σε επίπεδο
για την ακοή,
κέρδους,
ναι,
ακοής.
Όταν εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος να αναγνωρίζει μικρολεπτομέρειες στη μουσική και πόσο μάλλον είναι και σε θέση να αναπαράγει τη μουσική, που είναι ψηλότερο επίπεδο αυτό από τη ομιλία, φυσικά το επίπεδο της ομιλίας ανεβαίνει, γίνεται με μεγαλύτερη διάκριση και προσέχει περισσότερες λεπτομέρειες γενικώς.
Δώστε ένα παράδειγμα, κύριε Κυριαφίνη.
Παράδειγμα.
Πώς θα αρθρώνει, ας πούμε, ένα παιδί με κοχλιακό εμφύτευμα που δεν έχει μουσική παιδεία από ένα παιδί που έχει κοχλιακό εμφύτευμα και έχει πάρει και μουσική παιδεία?
Όταν έχει μάθει να αναγνωρίζει τη διαφορά από μια νότα με το ημίτονο ή να αναγνωρίζει ακόμα χειρότερα τη χρειά του οργάνου και ότι αυτό είναι αυτό το όργανο και όχι εκείνο.
Άρα ακόμα καλύτερα θέλετε άρα να πείτε, όχι ακόμα χειρότερα.
Ναι, πιο δύσκολα εννοώ χειρότερα, που είναι πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Αναγνωρίζοντας αρμονικές, τότε όταν θα αυτοελέγχει την ακοή του, γιατί, την ομιλία του, γιατί θα ακούει τι λέει, το να διορθώσει ένα δου, ένα θου, είναι πολύ πιο απλό.
Μάλιστα. Επομένως εκπαιδεύεται στις μικρές διαφορές των ήχων, αποκτά διάκριση και έτσι το παραγόμενο προϊόν που είναι η ομιλία γίνεται πιο σωστά.
Πολύ σωστά, και η γενικότερη εκπαίδευση που υπάρχει κα, που είναι ενδιαφέρον επίσης.
Έδειξαν ενδιαφέρον.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Άρχισαν και δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον, σιγά σιγά βέβαια, γιατί δεν αντέχουμε, όπως είπατε και προηγουμένως με το παράδειγμα σας.
Ναι,
αν έρθουν ξαφνικά 100 άτομα.
Να πάτε να ζητήσετε να σας δώσει χώρους, θα με σκοτώσουν που τα λέω αυτά, αλλά λέω εγώ τώρα. Να πάτε να ζητήσετε χώρο από το Μέγαρο Μουσικής και να πείτε θα έρχομαστε να εκπαιδεύουμε και τα παιδιά μας.
Ναι, θέλει και άτομα.
Να παίζει.
Θέλει μουσικούς που θα εκπαιδεύουν.
Ναι.
Όλα προς το παρόν στηρίζονται στο φιλότιμο και να το τονίσουμε αυτό. Δεν υπάρχουν άτομα τα οποία έρχονται εκεί ως εργασία πρωινή, έρχονται όλοι μετά την εργασία, γίνονται απόγευμα.
Θελοντικά.
Ναι, θελοντικά. Εκεί είναι σημαντικό κομμάτι και αυτό να τονιστεί. Αν εμφανιστούν όλα αυτά τα άτομα που είπατε και πάμε στο Μέγαρο, θα έπρεπε να υπάρχει και να μπάζεται ένα έξοδο το οποίο να επαγγελματίες να έρχονται να διδάσκουν.
Δεν θα ήταν όμως πολύ σημαντικό.
Μ' αρέσει ο κόσμος που περιγράφεται.
Ναι. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα.
Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως.
Πάντως είναι αξιέπαινο το γεγονός ότι τολμήσατε να κάνετε αυτό το βήμα, να το βάλετε σε εφαρμογή δηλαδή, και το λέω με πολύ συμπάθεια κύριε Φίνη, σε έναν χώρο που είναι λίγων τετραγωνικών, έχει όμως μουσικά όργανα μέσα που μπορούν να κατακτήσουν πολλά τετραγωνικά, και ενώ από άποψη και αισιοδοξία και μάθησης και όλα αυτά, να πλωθεί δηλαδή αυτό που συμβαίνει μέσα στα λίγα τετραγωνικά, και ίσως άμα τα πάτε καλά να εμφανιστεί και κάποιος άλλος λίγο μεγαλύτερος χώρος.
Ναι,
για να μπορείτε να τα κάνετε
όταν
αυτά. Γιατί
έχουμε...
έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και μετρήσεις παράλληλα.
Ναι, αυτό είναι το πρωτόκολλο μας, περιλαμβάνει αυτό, το να μπορέσει να προτείνει συγκεκριμένα βήματα, ούτως ώστε να βοηθήσει και άλλα παιδιά αλλού, για να προχωρήσει παραπάνω η μουσική εκπαίδευση. Ναι. Αυτό εδώ είναι γνωστό, το ξέρουμε, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά θέλουμε να το μεταφέρουμε επιστημονικά και σε νούμερα, ούτως ώστε να αποδειχθεί σε ποιους τομείς και με ποιο τρόπο, ούτως ώστε να
διαδοθεί. Σε ποιες χώρες εφαρμόζεται αυτό, κύριε?
Αυτό σε ελάχιστες κλινικές εφαρμόζεται.
Ναι. Ναι.
Σε ελάχιστες κλινικές
στην
Ευρώπη.
Στην Ευρώπη, ναι. Σε λίγες.
Ελάχιστες, γιατί στην Ευρώπη αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, ουδέν κακό να μηγές καλού, και αντίστροφα, έχουν τεράστιες ποσότητες με φυτεύματα και τα έχουν ξεχωρίσει. Δηλαδή το χειρουργικό κομμάτι από τα υπόλοιπα που πηγαίνουν αλλού τα παιδιά για εκπαίδευση, λογοθεραπείες, ρυθμίσεις. Σε εμάς τα νούμερα μας επιτρέπουν ακόμα να είμαστε όλοι μία ομάδα. Από τη στιγμή που έρθει το παιδί με τους γονείς του για την διάγνωση.
Αυτό μας έχει καλύτερη εποπτεία.
Μέχρι
πράγμα,
και μέσα στο σχολείο. Ναι. Σαφέστατα αυτό είναι. Αυτό είναι νομίζω το κλειδί της επιτυχίας. Γιατί ξέρεις όλη την πορεία, ξέρεις τα προβλήματα και τα κοινωνικά εκτός της ακοής. Δεν διορθώνεις μια ακοή, βοηθάς ένα παιδί.
Είναι... Εγώ είδα και πραγματικά ήταν συγκινητικό στην περσινή εκδήλωση που κάνατε στο Τελόγλιο, ναι, που ήταν τα παιδιά με τα κοχλιακά εμφυτεύματα και ήταν και γονείς εκεί και βγήκαν και μίλησαν όλα τα παιδιά. Εγώ είδα τις σχέσεις των γιατρών επιστημόνων με τους γονείς και τα παιδιά και πραγματικά έμεινα άναυδη. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ ισχυρές και πολύ σημαντικές, και αυτό επίσης αποτελεί κλειδί.
Η λέξη που το περιγράφει είναι οικογένεια. Νομίζω ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, με ό,τι να συνεπάγεται αυτό, μοιραζόμαστε τα προβλήματα.
Με τα καλά και τα κακά της οικογένειας.
Ναι, βεβαίως.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φίλη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.
Έχουμε πάντα πρωτοπορίες από την κλινική σας.
Ήθελα να το τονίσω αυτό, ότι ό,τι πρωτοπορία και να κάνουμε, χωρίς τη δικιά σας βοήθεια να το μάθουν σε αυτούς που απευθύνεται η πρωτοπορία αυτή, θα ήταν άσκοπο. Ευχαριστώ πάρα
σας
πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Γεια και χαρά σας.